Ég segi settan fund í sveitarstjórn Dalabyggðar. Það 57. fundur. Og eins og stundum áður þá ætla ég að biðja eða leita hér afbrigða og óska eftir því að fá að taka inn á fundin þrjú mál til viðbótar þeirri dagskrá sem að sendar út. Í fyrsta lagi þá mál er varðar yfirfærslu málefna fatlara frá ríki til sveitarfélaga. Það bréf frá SSVAF, Samtöku sveitarfélaga á Vesturlandi, þar sem óskaðir eftir ákveðinu yfirlýsingu frá sveitarstjórn. Það yrði þá ef við samþykkjum þetta dagskrárliður númer 10. Nú, þar næst myndum við taka fyrir menningarsamning Vesturlands, endurnýjaðan menningarsamning sem að hefur verið dreift til ykkar og því að þannig litið mest okkur lauslega á. Það yrði dagskrárliður númer 11 ef að þið samþykkið þetta og svo loks yrði þá dagskrárliður 12 tilnefning í starfshópum sameiningarmál á Vesturlandi. Það að segja varðandi sameiningar eða hugsanlegar sameiningar sveitarfélaga. Má ég bera þetta allt upp í einu lagi að við tökum þessi þrjú mál inn á fundin, þeir sem eru samþykkið því gefi merki. Þetta samþykkið í einu hljóði og þetta verður þó, eins og ég sagði, dagskráliðir 10, 11 og 12. Og við göngum þá til dagskrár og fyrsti dagskráliður skýrsla sveitarstjóra. Grímur Atlason gerir svo vel.
Já, þetta getur sveitarstjórnarmenn. Svona, það bar náttúrulega hæst síðan við heldum síðasta fund. Við fórum á Bessastaði og það var ánægjulegt að vera þar og vera við afhendingu eyrarósarinnar sem mikil viðurkenning fyrir Dalabyggð þó að við höfum ekki verið útnefnd að þessu sinni. Við vorum tilnefnd á samt tveimur öðrum verkefnum sem voru mjög merkileg líka og það var ánægjulegt að vera þar og sveitarstjórn mætti á nokkuð góður hópur sem að fór suður og það var einkar ánægjulegt. Svona þar sem að liggur helst fyrir núna, það verið að vinna hér í ársreikningi og sú vinna gengur vel, hún gengur, sem er ánægjulegt, hún gengur mun betur, hún gekk fyrra og það verið að segjast að svona okkar mál eru ekki það að það hefði verið neitt óeðalegt með okkar mál hér á síðasta ári eða þar síðasta ári, en við vitum það að það hefur verið ansi mikil skipting á starfsfólki og við höfum átt erfitt með kannski að halda utanum að ná vel utanum okkar bókhald. Við verðum svolítið eftir á, nú er þetta komið aldrei mikið í raunstöðu og það gengur vel, þannig að drög að ársreikningi eftir að fara að koma liggja fyrir fljótlega. Og við náttúrulega stefnum að því að klára hann fyrr en við gerðum í fyrra, að minnsta kosti mánuði fyrr núna og svo kannski ári síðar næsta 2011 að við séum alltaf svona aðeins að ná þessu nær okkur í tíma. Þetta er svona svo vinna sem að hefur mikið farið fram á skrifstofunni undanfarna vikur. Svona gagnvart framkvæmdum þarf ágætt að fara aðeins yfir þau mál, náttúrulega stór verkefni sem við samþykktum í fjárhagsáætlun. Fyrsta lagi ber að nefna hér sorphaugana, þessa sem við erum með tímabundið starfsleyfi fyrir og hafa svona verið á barmi þess það sem kannski okkur þykir boðlegt fyrir sveitarfélagið að nú liggja fyrir drög og útboðsgögn og verða við vorum búin í raunin að fara að leita tilboðan en þegar við fórum yfir þá þeim tíma þá töldum við að það væri verið að fara fullblind, renna fullblind í sjóun og það var okkur að vinna þetta betur og nú verða þessi gögn aftur lögð fram fyrir þá aðila sem að tóku þátt í því á þeim tíma og þeim boðið að gera tilboð. Kostnaðaráætlun liggur líka fyrir. En fremur að þá er núna liggur fyrir kostnaðaráætlun vegna skáldastofu, vegna efri hæðarinnar í Leifssafni og ég stefna því að setja það inn á dagskrá funda næsta byggðarás þar sem við byggðarásfundar, þar sem við færum aðeins yfir þetta auk þess sem málefni lauga og tjaldstæðis vorum við nýtt tjaldsvæði og það búið að skipta því svolítið vel upp og við erum spennandi að þess að líta á það og þetta ferðin í umhverfisnefndina einnig en það kannski svona fjárhagshliðinæði sem við þurfum að skoða og þurfum að vinna og þetta núna það allavega að gera það að ég mér sýnist að vinna eins og við stemdum á það áramótin með þessum með því að setja inn í fjárhagsáætlun að hún liggi vel fyrir að þetta sé á áætlun og málin eru komin rekspur framkvæmdasýsla ríkisins hefur að leggja fram áætlun vegna endurbóta hér inni það búið að halda hér fund, húsfund og eins og kannski fundarmenn hafa séð þá lekur þetta hús og þetta svona komið á síðasta snúning með það og við erum auðvitað búin að hafa það inn í okkar fjárhagsáætlun að gera við þakið en það liggur núna þá að liggja fyrir í mars hvernig verður með það og varandi lauga þá er stemt að því eignaskiptasamningur að hann verði kláraði núna í þessu mánuði það var aðeins það þarf að mæla allt upp þar eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir en það er sama við erum að klára málið og ég hef verið í samskiptum með menntamálaráðuneytið fyrir tveimur vikum síðast og talaði ég við menntamálaráðuneytið sem að var að ræða við mig þetta og það von mín að þá leysast nú svona eitthvað þessi mál með lögum en þetta var svona þessi skýrsla takk
Takk Grímur fyrir þetta orðið laust ef að fundarmenn vilja ræða skýrslu sveitarstjóra eða spyrja hans spurninga þegar atriðið að nefndi nú ef enginn kveður sér hljóðs þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem fundargerð sveitarstjórnar frá 9. febrúar 2010 Fundargerðin auðvitað þegar samþykkt en það mögulegt að ræða hana eða koma að athugasemdum ef einhverjir eru og orðið laust í því sem bandi Nú þá tökum við fyrir næsta dagskrálið það fundargerð sveitarstjórnar frá 25. febrúar 2010 Þetta var auka fundur vegna kjörskrár er sömuleiðis hér fundargerðin lögð fram til kynningar en er til umræðu ef einhverjir athugasemdir eru og svo ekki þá tökum við fyrir fundargerð sveitarstjórnar frá 3. mars 2010 sem var sömuleiðis aukafundur og það eru ekki símafundur einnig vegna kjörskrár eru vill einhver tjá sig þá fundargerð hún ekki undirrituð í gögnunum vegna þess forms að þarna varum símafundar ræða en við höfum undirritað hana núna Nú það engin sem kveður sér hljós og við höldum áfram dagskránni og tökum fyrir næsta lið sem fundargerð menningarráðs Vesturlands frá 28. janúar 2010 ég vil bara benda á það aftast í þessari fundargerð þarna fjárhagsáætlun menningarráðs Vesturlands og þetta sem að fram kemur hvert áætlaðir framlag dalabyggðar Nú en fundargerð menningarás hér til kynningar einhver atriði þar sem að þið viljið ræða? Ég Nei, þá næsti liður á dagskrá fundargerð Breiðafjarðarnefndar sem fundargerð fundar sem haldinn var 7. janúar 2010 og hér lögð fram til kynningar. Eru einhver atriði þar sem að fundarmenn vilja minnast á? Nei. Þá við komin að 7. dagskrálið þessa fundar sem fundargerð ársfundar náttúruverndar nefnda frá 7. nóvember 2009. Þetta lagt fram hér til kynningar. Það opið fyrir umræðu þessa fundargerð. Nú ef enginn kveður sér hljóðs, þá höldum við dagskránni áfram. Og næst þá tekin fyrir samningur gagnkvæma aðstoð slökkviliða á Vesturlandi. Undirritaður í Stykkishólmi 17. febrúar 2010. Samningurinn sem sagt undirritaður af slökkviliðsstjórum slökkviliðana á Vesturlandi og hér lagður fyrir sveitarstjórn til staðfestingar og tekur þá gildi fyrir hvað Dalabyggð varðar ef hann lítur hér staðfestingu. Þetta lítur að gagnkvæmri aðstoð slökkviliða þegar að væntanlega fyrst og næst þegar stór bruna eða annars stór vandamál að ræða. En einhver sem vill taka til máls? Eyþór Gíslason, gjörðu svo vel.
Mér langaði bara að lýsa yfir ánægju minni með þennan samning. Ég held að hann sé búinn að vera svolítið í umræðu allavega innan slökkviliðsins hjá okkur og Jóhannes Haukur fór þannig fyrir okkur og undir þetta þennan samning í Stykkishólmi og þessi samningur eða ekki rétt Jónas hann hljóðar mest upp og aðal upp á það að það sé þá að leita til annarra slökkviliða ef maður þarf hjálp án þess að það fylgir kostnaður okkar í því. Ég vildi bara lýsa ánægjum minni með þennan samning. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Ég vil bara með leyfi vara oddvita taka undir ánægju orð Eyþórs. Ég held að þetta sé framfara mál. Og ef ekki eru fleiri sem ætla að kveða sér hljóðs hérna þá greiðum við það atkvæði hér hvort að þessi samningur lítur ekki hérna. Staðfestingu sveitarstjórnar, þeir sem eru samþykki því gefi merki. Þetta er samþykkt í einu hljóði og samningurinn þá staðfestur. Næsti dagskráliður hér bréf frá ferðaþjónustu, ráðgjöf varðandi aðstoð við ferðamála uppbyggingu. Og þetta bréf hér lagt fram til kynningar. Þetta er aðili sem fyrst og næst að kynna sitt starf og bjóða fram sína starfskrafta og sína þjónustu. Einhver sem vill taka til máls hér? Nei. Þá næst tíundi liður. Yfirfærsla málefna fatlara frá ríki til sveitarfélaga. Og þið hafið þarna í fórum ykkar bréf sem að dreift var áðan sem frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Þar sem fram kemur að það búið að ræða það í á vinnufundi hvernig best verði að koma að þessu málaflokki fyrir hjá sveitarfélögunum og tillagan sem liggur fyrir hér á Vesturlandi sú að það verði þrjú þjónustu svæði og það þá eitt svæðið nái yfir Akranes og Hvalfjarðarsveit eitt svæðið nái yfir Snæfellsnesið og þriðja svæðið verði svo Borgarbyggð, Skorradalshreppur og Dalabyggð ég vil já, ég nú að tjá mig hérna og skötu leifi varaoddvita fyrir því einhver afsaka ef að fundarsköp eru brotin en ég hef lagt á það áherslu við höfum hér Reykhólahrepp með í huga að minnsta kosti og legg til að Reykhólahreppur eða Reykhólahreppi muni að minnsta kosti standa til boða að vera með okkur í varðandi þetta þennan málaflokk með okkur á þjónustusvæði það skiptir máli varðandi læknishéraðið að það sé ekki að það sé að læknishéraði vinni gagnvart einum aðila þess vegna ætlum við að leggja hérna til ég með hérna tillögu að bókun sem að er svo hljóðandi sveitarstjórn Dalabyggðar tekur undir framkomna hugmynd þrjú þjónustusvæði á Vesturlandi vegna yfirfærslu málefna fatlara til sveitarfélaganna árið 2011. Sveitarstjórn bendir hins vegar á mikilvægi þess að tekið verði tillit til læknishéraða við yfirfærslu málaflokksins og leggur þess vegna til að Reykhólahreppi verði boðin þáttaka í sama þjónustusvæði og Dalabyggð. Tryggja verður einnig að yfirfærslunni fylgi þeir fjármunir sem þarf til að veita megi öfluga og góða þjónustu á svæðinu. Orðið laust. Ef enginn kveður þessu hljóðs, þá byrja bara þessa bókun upp. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Og þetta er samþykkt í einu hljóði. Og þá tökum við fyrir næsta dagskrálið sem 11. liður menningarsamningur Vesturlands. Honum var breytt til ykkar áðan, ég mátti vissum að þið hefði náð að lesa hann alveg til lítar. Og reiðubúin að gefa hér stuttan tíma til að með skoði samningin ef áskað En það sömulegis opið fyrir umræðum. Meiri tíma eða getum við haldið áfram vill einhver taka til máls ef var áttum til leyfið þá ætla ég að leggja til hérna tillögu að bókun sem yrði þá svo hljóðandi sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir drög að samningi samstarf ríkis og sveitarfélaga á Vesturlandi menningarmál á Vesturlandi sem send voru sveitarstjórn þann 4. febrúar 2010. Dalabyggð veitir formanni samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi umboð til að skrifa undir samningin fyrir hönd sveitarfélagsins. einhver sem vill tjá sig þetta. Nei, þá legg ég þessa bókun fyrir fundin og þeir sem að eru henni samþykkir gefi merki. Þetta samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin hér að síðasta dagskrárliðnum sem að tilnefning í starfshóp sameiningarmál á Vesturlandi. Þarna líka bréf frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Þar sem óskar eftir því að sveitarstjórn tilnefni einn fulltrúa í starfshóp sem að vinna mun að sameiningarmálum sveitarfélaga og skila af sér tillögum. Grímur Atlason vill taka þetta málskjöra svo Grímur.
Þetta getur sveitarstjórnar menn. Ég ætlaði aðeins að minnast á að fyrir rúmum, ég ætla ekki mánuði síðan að þá var fundur í Borganesi þar sem að ég held að verið í rétt í kringum miðjan febrúar þar sem að samgönguráðherra og starfsmaður þessa vinnuhóps sem að og líka formað vinnuhópsins Bós Eriksson og Sigurður Tómas Björgvinsson starfsmaður ásamt fleirum kynntu svona það sem að væri verið að vinna, þau gögn sem að vera að vinna út frá í tengslu við þessi mál. Þetta verið mörguleiti frólugu fundur en það rannur fyrir mér þar að minnsta kosti það mjög mikilvægt að við höfum okkar mál eins og við höfum svona rætt hér á þessum fundum hér á sveitarstjórnar fundum að við höfum okkar mál svona svolítið á hreinu og við séum beintengt þarna og vel vakandi. Það ekki þar með sagt að það sé eitthvað verið að gleypa okkur eða slíkt. En við erum hins vegar lítið sveitarfélag að fjölda þó við séum í rauninni 5% af hérna af flatamál Íslands sko. Að þá erum við lítil að hérna við erum fá og kannski svona auðvelt að gleyma sér þegar við erum að vinna og þá voru margar hugmyndir, það var ýmislegt sem kom þarna fram sem að var athyglisvert, það eru meðal annars að taka eitt svæði þar sem er einn yfir, það voru hugmyndir yfir sveitarstjórn og svo undir sveitarstjórnir sko, sem eru svona eins og byggðaráð starfa og þá eru yfir sveitarstjórnin hittist sjaldan en er kannski 40-50 manns. Þetta var allt frá þessu yfir í svona hefbundna skilgreiningar á þessu verkefni þar sem er bara að vera saman sveitarfélög svo við þekkjum þau. Og nú náttúrulega er margt sem hefur verið bent á í tengslu við saminu sveitarfélaga, að lítil sveitarfélag veiði undir og peningalega komið vera út og fleira. Ég held samt sem áður að mörgu leiti með að segja að Dalabyð sé ekki dæmum við illa hefnaða saminningar. Það eru verri saminningar sem átt sér stað og svona kannski fjárhagslega hefur þetta gengið í rauninni kannski betur í Dalabyð heldur en á mörgum öðrum stöðum. Og þetta er reynsla sem við eigum að fara með þarna inn og gera okkur gildandi og láta svona okkar rödd heyrast og vera svolítið svona framsækin. Því að mér sýndist að mörgu leiti það skorti líka góðar hugmyndir þarna inn. Þetta sé svona, ég held að sé alveg hægt að koma hugmyndum áleiðis. En það er auðvitað þannig að þetta eins og þetta lítur út núna, þá að þessi vinnuhópur að skila af sér í lok september. Og þá bara búið að mynda hér sveitarfélög eins og þau að líti út 2014. Og það er mjög mikilvægt að við vinnum okkar, að við séum með í þessari vinnu. Og einmitt að það gleymist ekki eins og að maður ræða hérna með málefni fatlar á yfirfærslunni að það gleymist ekki að við erum með sveitarfélög í kringum okkur sem til eru á öðrum landsvæðum. Þessi sveitarfélög þurfa að við þurfum að skoða það, ekki það við ráðstöfum fólki, en það er okkur að benda á að við erum hér meðal annars að vinna þetta með vestfirðingum í hverri viku. Og spurningin er hvort að því sé haldið nægilega vel til haga í í þessari vinnu. En ég vil svona segja frá þessu.
Já, takk fyrir þetta Grímur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef varaoddviti leyfir eina færin enn þá ætla ég að koma með tillögu sem að væri þá svo að við tilöfnum í þennan starfshóp Grím Atlason, fulltrúa Dalabyggðar. Viljið þið ræða þá tillögu eða koma með fleiri tillögur? Nú ef ekki þá ætla ég að leggja þessa tillögu bara fyrir fundin, þeir sem eru henni samþykkja gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði og þá dagskrá þessa fundar tæmd. Við heyrum fundargerðina væntanlega eftir augnablik. Þá hafið þið heyrt fundargerðina og ég ætla að bera hana upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefi merki. Hún er samþykkt í einu hljóði og það komið fram að næsti áætlaði fundur verði 20. apríl. Þá ætla ég bara að þakka ykkur fyrir fundin og segja honum slitið.